No niin, kallin vapahtajamme, Jeshuan Messiaan ansiossa me luetaan jotain täältä toisesta Timoteus-kirjeestä. Tämä on sitä aikaa Paavalin elämässä, kun hän on valmis jättämään kaiken taakse. Hänellä on jo se tuntuma, että kaikki työt on niin kuin tehty, mitä pitäisi tehdä, ja varmaan hänellä on se voitto tuntuma tässä, hänellä on lepo, mutta tästä käsin hän antaa kalliille työtoverille ja Timoteukselle sellaista iankaikkista evästä, joka on meille erittäin terveellistä myös siinä mielessä, kun me valmistumme vapahtajan pikaiseen tulemukseen. Meilläkin kohta on kaikki ohi. Me ollaan tätä asiaa kuultu monta kertaa, että kohta on taisteltu, kohta olemme perillä. Mutta se kohta on todella kohta. Jos käytämme tällaista esimerkkiä, niin kun juoksija juoksee kilparataa, mutta sitten kun on se viimeinen kierros ja viimeinen loppusuora, niin siinä on ihan se tuntuma, että siinä on aivan se loppusuoran tuntuma, että sitten kaikki otetaan irti ja sitten ei voida enää katsoa ympärille, vaan suoraan eteenpäin kohti päämäärää. Otetaan vielä hebrealaiskirjasta alkusanaksi se tämä sana, hebrealaiskirja 12. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme. Ja Paavali oli tietoinen tuossa toisessa Timoteus-kirjassa tästä todistajien pilvestä. Hän oli tietoinen siitä, että hänellä oli pieni, ei pieni, vaan tärkeä pala, vaikka pienessä ajanjaksossa täyttää maan päällä tätä taivaallisen näyn eteenpäin viemistä. Todistajia ympärillämme. Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti. Rakastan tätä ja-sanaa, koska painot, juoksijan pitää panna pois painot. Minulta meni vanhat lenkkikengät rikki, tänään hankin uudet, mutta varmistuin siitä, että ne on mahdollisimman keveät ja vahvat. Pehmeät ja keveät, koska paino on juuri se, mikä pitää panna pois. Mikä on se paino, se mikä ei edistä Jumalan ikuista päämäärää, mikä ei ole sananmukaista, joka estää tätä vapahtajan tätä läsnäolon nautinnon, estää sitä vapahtajan läsnäolon nautintoa ja estää meitä olemasta uskon kuuliaisuudessa hänen tahdollensa, niin kuin se on sanassa. Ja kaikki tämä paino. Ja synti, joka niin helposti meitä kietoo. Tämä synti on joskus helpompi nähdä kuin paino, kun se on ihan selvästi kirjoitettu. Se vanha elämä. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Juoskaamme kestävinä. Eli vähän aikaa vielä. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Messias vapahtaja on se uskon alkaja. Samalla tavalla niin kuin Noah tuli sieltä arkista ja kyyhkynen toi hänelle öljypuun lehden. Ja tässä se on aivan niin kuin Pyhä Henki antoi meille kerran sanasta lupauksen, joka pani meidän uskomme alkuun. Hän on sen uskon alkaja ja täyttäjä. Hän on luvannut myöskin olla täyttäjä Jeshuan, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välttämättä ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ja sitten nämä kaksi sanaa. Ajatelkaa häntä. Ajatelkaa häntä. Ja se jatkuu, mutta me menemme tänne Timoteus-kirjan puolelle. Mutta ajatellaan häntä evankeliumeissa, profeettojen ennustuksissa Jesajasta eteenpäin ja Mooseksen kirjoissa ajatellaan häntä meidän elämässämme. Ajatellaan hänen uskollisuuttaan. Toinen Timoteus, luvusta 1, otetaan ihan raapaisemalla näitä ajatuksia, kun Paavali on saanut olla tämän elämän sanan lähettiläs ja varoittaa ihmisiä kuoleman tiestä, mutta tuoda tätä ristiä elämän puuna. Rakasta tätä ajatusta, risti meille elämän puuna. Mutta tässä toisessa jakeessa hän sanoo rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Uskon näin, että tämän sanan takaa rakkaalle pojalleni Timoteukselle Timoteus myös koki vapahtajan itsensä sanan siinä, että jos olen apostoli Paavalille rakas poika, enkä ole sitä enemmän vielä vapahtajalle, hänen lapsensa, taivaallisen isän lapsi. Ja sitten tämä kolmitahoinen tervehdys. Usein apostoli sanoo, että armoa ja rauhaa, siinä on se vähän se kreikkalaistyylinen ja hebrealaistyylinen tervehdys, mutta tässä on armo, laupeus ja rauha. Me tarvitaan armoa, me tarvitaan myös laupeutta ja me tarvitaan rauhaa. Kun me ollaan koetusten keskellä, me tarvitaan tosi paljon laupeutta. Laupeus on niinku sitä vihreitä ruohoa, johon vapahtaja pani ne ihmiset istumaan, kun hän oli valmis tekemään sen ihmeen, jossa hän lisäsi tätä leipää ja kalaa. Niin hän sanoi ihan, että istukaa tälle ruoholle, nauttikaa siitä ruohosta ja sitten hän teki sen ihmeen. Tällä tavalla hän antaa meille tätä laupeuden ruohoa, jolla me saadaan istua. Me tarvitaan armoa, tätä liittoarmoa, laupeutta ja rauhaa isältä Jumalalta ja Messialta Jesualta, vapahtajalta meidän Herraltamme. Silloin kun vapahtaja itse on meidän Herramme, niin silloin meillä on todellinen vapaus. Jos meillä on muita herroja kuin vapahtaja, meidän sydämemme ei ole vapaa silloin palvelemaan Jumalaa. Koska on niin monia asioita, jotka orjuuttaa meitä. Ne orjuuttavat asiat voi olla myöskin painoja. Mutta Herra antaa meille sen sydämen halun juosta tätä kilparataa. Tässä vaiheessa mä ihan pikkusen tästä vielä tää 4. luvun 7. tai 6. jae. Tässä kun apostoli sanoo, sillä minut jo uhrataan. Hänen elämässä on ollut uhri niin kuin uhrattuna siellä Jumalan palvelukseen. Mutta kun hän sanoo, minut jo uhrataan, niin tämä on se lopullinen uhri, jossa maan päällä siitä ei jää enää mitään. Minut jo uhrataan. Se on sitä, että nyt olen täysin Jumalaa varten ja se ei enää ole ihmisiäkään varten. Ja minun lähtöni aika on jo tullut. Tässä ajassa, jos me ollaan, niin mä uskon, että meillä on jotain tästä tuntumasta lopun ajoilla, että meidänkin lähtömme aika on lähellä. Emme tiedä tarkkoja päiväyksiä tietysti. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Voi Herra, anna meille kaikille tämä voima, että me saamme kerran sanoa, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Sitten sanoo, juoksun päättänyt. Meillä on tämä juoksu. Meillä on tämä juoksu, mistä myös hebrealaiskirja sanoo. Ja uskon säilyttänyt. Nyt tässä uskon säilyttämisessä on kaksi puolta. Tässä Paavali puhuu siitä, että minä olen uskon säilyttänyt. Eli mikäli asiat riippui hänestä, hän sanoi sitä, että minä pysyin vapahtajassa. Mutta sitten sen asian toinen puoli on, toinen Timoteus 1:12, jossa hän puhuu tästä kärsimyksestä. Tässä oli mukana kärsimystä. Hän sanoi, että minä olin julistaja, apostoli ja opettaja tälle ylösnouseen ristiinnaulitun Messiaan julistamiselle. Ja 12. Siitä syystä minä myös näitä kärsin. Hänen kärsimyksensä oli moninaiset, todella moninaiset. Ehkä kannattaisi ihan vielä kertauksenkin vuoksi katsoa toisen korintolaiskirjan 6. lukua. Mitä tahansa, ystävät, me ollaan käymässä läpi. Se voi olla hyvinkin kiusalloista ja hermoille käypää se meidän taistelumme, mutta en mä kuitenkaan usko, että se on sitä luokkaa, mitä apostolilla oli. Toinen korintolais 6. Ja luetaan uskon vahvistukseksi täältä pikkusen jakeesta 4. Vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa. Paavali oli usein yksin, aivan yksin näissä tilanteissa. Joskus Timoteus oli hänen rinnallaan, joskus Siilas ruoskittaessa. Se ei ollut helppoa. Siinä oli se häpeä. Kaiken kansan tuijottaessa siinä oli se fyysinen puoli, mutta mä uskon, että se henkinen puoli oli vielä kenties vaikeampi. Vankeudessa. No, ylistelenhän hän kerran tuli sieltä ulos. Meteleissä, siis kansan meteleissä. Vaivan näössä. Valvomisissa. Paastoissa. Jotkut paastot oli ihan yliluonnollista johdatusta ja osat oli johtui siitäkin, että ei ollut ruokaa. Ei ollut aina ruokaa myöskään saapuvilla. Puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä. Sitten tulee se sana, pyhässä hengessä. Kaikessa tässä pyhä henki oli. Vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa. Ja hyvässä. Hänestä puhuttiin äärettömän paljon valhetta. Villitsijänä. Häntä pidettiin kansanvillitsijänä. Ja kuitenkin totta puhumina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina. Kuolemaisillamme ja katsomme elämme. Kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina. Paavalilla oli voitto kaiken tämän keskellä, mutta mä sanon suoraan, että se ei näyttänyt voitolta aina. Murheellisina. Hän sanoi, olkaa aina iloisen, mutta tässä sanoin, mä olin aika usein murheellinen. Voiko ne kaksi olla samanaikaisesti? Nyt tämä ei oikein mene nykyihmisen päähän tämä asia. Ne kaksi voi olla samanaikaisesti, mutta kuulkaa, ne voi olla. Meillä voi olla murhe, syvä murhe, ja sen alla on vahva ilo, joka sieltä sitten tulee esille, kun se tulee murheellisena, mutta aina iloisena. Ei ne murheet estänyt sitä alla olevaa iloa köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaaksi tekevinä. Tämä ei mene ihan samaan rataan kuin nykyinen menestysevankeliumi, mutta kuitenkin menestysevankeliumissa on paljon myös näitä totuuksia. Mutta tässä on se kaksinaisuus, jota ei kukaan, ei mikään evankeliumi evankeliumin selitys tarkoitan, voisi sitä selittää. Siinä on se kaksitahoisuus. Paavali oli täydellisessä voitossa vankilassa, enkä mä ketään sarnaa ja vastaan tässä nyt tarkoita puhua. Mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. No nyt hypätään takaisin sinne Timoteuskirjeeseen, jossa 2 Timoteus 1:12 apostoli sanoo, siitä syystä minä myös näitä kärsin. Ja nyt Paavali katsoo eteenpäin, että tämä kärsimys on kohta ohi. Ystävät, mä uskon, että Herra haluaa meille kaikille sanoa sitä, että mitä me nyt kärsimmekin, se on kohta ohi. Kohta ohi. Se on hetken kestävä. Enkä sitä häpeä. Tässä tulee eräs Paavalin salaisuuksista. Hän sanoi, että minä en häpeä sitä kärsimystä. En häpeä sitä, kun tämä kaikki ei näytä voittoisalta, koska sen alla olen pyhässä hengessä. Olen täysin pyhässä hengessä. Jos olen pyhässä hengessä, niin silloin siinä on se Jumalan tarkoitus. Mä en elä itselleni, mä elän Jumalan suurempaa tarkoitusta varten Messiassa, Jeesuassa. Tätä ikuista kirkkautta varten, siitä käsin, elän siitä käsin. Noniin, enkä sitä häpeä. Siinä Paavali varmaan ajatteli myös vapahtajan ristiä. Että jos vapahtaja ei hävennyt sitä ristiä, miksi mä häpeäisin niitä vaikeuksia, jotka tulee mulle sen tähden, että mä kuljen vapahtajaa seurassa. Tämä ei ole luonnollista, mutta Herra meitä auttaa siinä. Sillä sitten hän sanoo sen varsinaisen salaisuuden tässä jakeessa 12. Sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. No, kun me ollaan uskon elämässä siellä alkuvaiheessa, nilkkavesissä, polvivesissä, lonkkavesissä. Ja jos Herra antaa armon vielä syvemmälle tähän pyhän armon veteen, Hesekielen veteen, niin meille vahvistuu se todistus, että minä tunnen hänet. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja se tämä sisäinen tunteminen. Jos tämä, mikä Paavo ruotsalaiselle sanottiin, yksi sinulta puuttuu tai yksi sinulla on ja sen mukana kaikki, minä sanon sen näin päin. Messian sisäinen tunteminen, se on se, että me tunnemme Messian suhteen isään, tämän isän ja pojan rakkauden suhteen tunteminen. Ja tässä me tunnemme hänet, johon minä uskon. Ja sitten hän sanoo, ja olen varma siitä. Meidän mieli voi olla sekaisin monta kertaa, mutta meidän henkemme on ankkuroitu. Meidän sydämemme on 100 kertaa enemmän varma kuin meidän mielemme. Monet ihmiset joutuu sekoituksiin siinä, kun me yritetään seurata tätä mieltä. Mutta mieli matkustaa idästä länteen ja pohjoisesta etelään sekunnissa. Mutta meidän sydämemme on ankkuroitu. Ja kun me hiljennytään Herran eteen ja siellä tunnetaan hänet, johon me uskomme, niin sitten me sanotaan, niin kuin Paavali, että olen varma siitä. Mä olen varma yhdestä asiasta, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Ja King Jamesissa ja jossain muissa raamatuissa sanotaan, että säilyttämään sen, minkä minä olen uskonut hänen käteensä. Ja tässä on varmaan kumpikin ajatus, mutta meidän tulee uskoa ja antaa kaikki tietoisesti Herran käteen. Muuten meillä ei ole konkreettista kokemusta siitä, miten hän säilyttää sen. Herra on voimallinen, mutta kun me sanotaan, että niin kuin Jaakob, kun Jaakob tuli pitkältä matkalta, niin hän antoi itsensä siellä kamppailessa, kun hän sanoi, Herra, siunaa minua. Hän antoi täysin itsensä Herran käsiin. Herran käsiin. Ja näin Paavali sanoi, että hän on voimallinen siihen päivään, eli pasunan soittoon asti, säilyttämään sen, mikä minulle on uskonut, tai sen, minkä minä olen uskonut Herralle. Ehkä Amplifiedkin sanoo samaan tyyliin. Siinä on kummatkin vaihtoehdot. Tämä on hyvä. Usein näissä käännöksissä on enemmän kuin yksi vaihtoehto. Ja nyt tässä vaiheessa mä otan pikkuhetken ja menen tähän asiaan, että meillä on nämä kolme miestä Raamatussa. Abraham, Benjamin ja Daniel. Näillä kolmella miehellä on jotain yhteistä. Jaakobkin kuuluu tähän sarjaan, mutta nämä kolme miestä oli yksin tavalla, joka on harvinaista. Jaakobkin oli yksin taistellessaan, mutta hän ei ollut niin paljon yksin. Abraham oli yksin siinä suhteessa, kun Herra sanoi hänelle 1 Mooses 12, se lech lecha. Se voitaisiin kääntää niin kuin mene, go for yourself, mene itsesi puolesta. Eli niin kuin mene, se ei ole yksin se sana, mutta mene, vaikkei kukaan muu menisi. Mene itsesi puolesta, lech lecha, mene sinä. Ja ehkä sen voisi sanoa näin, että huolimatta siitä, meneekö muut tai ei, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Abraham oli yksinäinen, vaikka Sarai ja Saara oli hänen kanssaan, niin tämän lupauksen kanssa hän oli yksin, kun Sarai ei voinut sitä hänelle antaa, eikä Saraakaan ennen kuin tuli Herran aika. Abraham oli yksin lupauksen kanssa ja se vaikutti täysin käsittämättömältä. Että miksi mun täytyy 99 tai jopa 100 ikävuoteen asti vaan odottaa. Jos joku kysyy minulta, että miksi mä tulin tähän maahan, Abraham sanoisi, no mä tulin tänne, että minut täällä tehdään suureksi kansaksi ja minusta tulee jälkeläisiä kuin taivaan tähdet. Mulla on tämmöisiä lupauksia. Sitten, jos hän tämän olisi ihmisille sanonut, niin sieltä olisi tullut semmoinen pieni hymy. Mä luulen, että hän tiesi, että hän ei voi kaikkea kertoa ihmiselle. Eli hänen tulonsa tähän maahan oli aika outo juttu. Ja hän toi sen 318 hengen joukon mukaansa sieltä Haranista, mutta hän oli yksin lupauksen kanssa. Me ollaan monta kertaa tämmöisessä tilanteessa, että tuntuu niin kuin, onks mä elämäni haaskannut? Onks mä pannut sen täysin mitättömiin asioihin? Me vielä odotetaan Israelin lunastusta ja herätyksiä ja sitä ja tätä ja nyt tilanne on mitä mahdottomin. Abraham oli yksin, mutta Herran aika koitti. Ajatellaan hetkeksi sitä toista miestä, joka oli yksin. Tämä toinen mies oli Benjamin. Millä tavalla Benjamin oli yksin? Silloin, kun Joosef myytiin Egyptiin, hänellä ei ollut sitä läheistä veljeä. Joosef oli hänen ainut veljensä, joka oli samasta äidistä, jonka kanssa hän voi jakaa niin läheisesti asioita. Siinä perheessä oli kauheasti riitaa. Vaikeita tilanteita kuitenkin. Jumalan armo oli siellä. Joosef vietiin pois. Sitten nämä muut veljet lähti pitkälle matkalle. Missä suhteessa Benjamin oli yksin? Hän oli ainut perheessä, jonka kanssa isä jakoi omat ajatuksensa. Ja tämä oli, muuten jos näette sen leffan, se oli aika hyvä filmi, se Joosef-filmi. Siinä tämä puoli tuli hyvin esille. Benjamin oli se isän poika, jolle Jaakki isä jakoi nämä ajatuksensa. Nyt ollaanko me valmiit siihen, että me ollaan ihan Jumalan puhuttelussa. Herra, voit sä mulle jakaa jotain asioita, joita sä et ole voinut vielä muille jakaa. Tässä ei ole mistään elitismistä, kysymys tai paremmuudesta, vaan sitä, että Jumalalla on niin valtava kenttä, mitä hän haluaa jakaa. Niin valtavasti rukousasioita, asioita, joita hänen isän sydämessä haluaa jakaa. Meidän tulee olla niin kuin se Benjamin siellä perheessä, joka kuuntelee isää, samaistuu ja sitten menee isän ohjelman mukaan. Ja tämä on sitä uskon kuulijaisuutta, joka tulee siitä, että me kuunnellaan isää. Hänellä on valtavia asioita mielessä. Asioita, jotka tulee Abrahamista asti, Iisakista asti, joita hän haluaa jakaa. Ja tulevaisuuden näkyjä. Abraham vaelsi yksin. Benjamin kuunteli yksin. Ja sitten on kolmas mies, Daniel. No, Daniel meni kolmen ystävänsä kanssa sinne. Mihin se meni? Babyloniaan, Babyliin, sanotaan nykykielellä Babyliin tai Babyloniaan. Mutta siellä hän, vaikka hän oli ystävien seurassa, hän teki suurta tehtävää siellä hovissa. Mutta kun Daniel oli avoimen ikkunan edessä ja rukoili kohti Jerusalemia, Daniel rukoili yksin. Nyt meillä ei ole raamatussa mitään kertomusta. Jotain ihmeitä voi olla maailmassa jossain kulmalla, mutta raamatusta meillä ei ole yhtään esimerkkiä kenestäkään muusta Danielin ja hänen ystäviensä aikana, että kukaan muu joukko olisi uskollisesti tällä tavalla rukoillut Israelin Jumalaa, sanotaan näin, tavalla, joka on kohti Jerusalemia, kohti lupauksia. Kohti temppelin valmistamista. Kun Daniel rukoili, hän oli yksin. Abraham vaelsi yksin. Benjamin kuunteli isää yksin. Daniel rukoili yksin. Ja silloin tässä asiassakin Daniel oli erittäin yksinäinen, koska hänen tehtävänsä ei ollut järjestää tätä paluumuuttoa tänne maahan. Se oli sitten Esran ja Nehemian aika. Mutta se perustui Danielin rukouksiin. Nyt tämä asia, mistä me nyt puhutaan, on juuri se, että vaikka kukaan ihminen ei näkisi meidän sydäntämme, taivas näkee, kun meillä on se tilaisuus jakaa sanaa, ehkä yksi raku jollekin, todistuksen sana jollekin, tai ihan sanoo jollekin ihmiselle, että oletko muistanut, että Jumala on hyvä? Jos hän ei muuta ymmärrä, niin tämä sana saattaa estää häntä itse murhasta. Me ei koskaan tiedetä, millä tavalla me voidaan jakaa, ennen kuin me ollaan siinä tilanteessa. Taivas katsoo meitä tarkkaan. Sieltä käsin meidän nähdä, vaikka kukaan ei näkisi, että saisimme olla rohkaistuja. Ja sitten vielä tämä toinen Timoteus 1.13. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut. Siis terveelliset sanat. Jokainen sana, joka tulee raamatusta. Miksi mä huudan? Tätä asiaa, se voi sanoa ihan rauhallisesti, mutta näistä asioista innostuu. Kun nämä on terveellisiä sanoja. Tämä ei ole sellaista perimätietojuttua ja sitäkään halveksi. Joka asiassa joskus on hyviä sielläkin. Mutta se ei ole sitä terveellistä, joka on pyhän hengen täyttämä sana. Otan nämä esikuvaksi, koska vapahtaja meidän elämässämme täyttää nämä esikuvat. Hän tulee olemaan sama meidän elämässä, mikä hän oli Paavalin koetuksessa. Ja sitten säilytä se hyvä jae 14, mikä sinulle on uskottu. Mutta millä tavalla? Pyhän hengen kautta, joka meissä asuu. Nyt muistetaan se, mitä me luettiin ja mitä te olette lukeneet elämänne aikana. Johannes 14. 15 ja 16. Pyhä henki on täyssä teissä asuva. Pannaan täysi luottamus siihen, että pyhä henki antaa meille elämän ja voima säilyttää tätä aarretta mahdollisimman kirkkaalla, selkeällä ja pyhällä tavalla. Ja sitten tämä lauseke vielä, että sinä tiedät. Nämä kaksi sanaa, kun ystävä puhuu ystävälle, niin me sanotaan joskus ystävälle, että katsotaan vähän murheellista, sanotaan, sinä tiedät, sä tiedät mitä tapahtuu. Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois, tai Aasiassa olevat olisi parempi kääntää tämä juttu. Eli Paavali sanoo, sä tiedät, että mä oon erittäin yksin. Mä olin nämä pari miestä, Phygelus ja Hermogenes. Onesiferus oli hyvä tyyppi. Siis Herra antako hänelle tuossa todella suurta laupeutta, mitä hän kärsikään. Hänen huonekunnalleen, sillä hän oli usein minua virvoittanut, eikä minun kahlitani hävennyt. Hän siis tuli Roomaan asti etsi innokkaasti Paavalia. Sitten Paavali tässä vielä huokasi, että suokoon Herra, että hän löytää laupeuden Herran tykönä sinä päivänä. Laupeus tässä tarkoittaa Jumalan rikasta palkintoa, miten hän palkitsee. Ja tässä on juuri se, että vaikka tämä Onesiphorus ei ollut yhtä taitava saarnaaja kuin Paavali, ei hänellä ollut samoja armolahjoja, samaa kutsumusta, mutta se, hän rohkasi Paavalia ja auttoi häntä, niin se merkitti hänelle valtavaksi siunaukseksi ikuisuudessa. Ja kuinka suuria ne palvelukset olivat, joita hän teki Efesossa, sen sinä parhaiten tiedät. Sanotaan tämä yksi asia vielä tässä vaiheessa, että kun ihminen on yksin, niin kuin Paavali tuossa, niin silloin tulee mieleen ne, jotka ovat olleet rinnalla. Jotka on olleet rinnalla, ystävät, silloin kun sinullekin on, joka ehkä tätä kuuntelin nauholta, niin kuin ajatus, että mä oon niin yksin. Mutta annetaan pyhän hengen virvoittaa meitä siinä, että kyllä se joku Onesiphorus on joskus tullut. Joku on aina tullut rinnalle, sanonut vaikka yhden hyvän sanan, rukoillut vaikka yhden hyvän rukouksen. Ja paholainen yrittää sanoa, että sä oot ihan yksinäinen sotiesi kanssa. Ystävät, se ei ole näin. Me kuulutaan ikuiseen Messias Roomiseen. Ja tällä viikolla, joka on jo alkanut, me ollaan nyt tiistaissa, kun me tätä puhutaan, Israel on aivan ihmeellisessä lopun ajan koetuksessa. Nyt tätä maata yritetään väkisin jakaa. Ja voi että, kun tämä olisikin rehellistä rauhanohjelmaa, mutta tämä on sitä, että maat pois, että saataisiin sinne uusia pesäkkeitä, joista vastaan voitaisiin hyökätä. Toivoisin koko sydämestäni, että se ei näin olisi, mutta eihän tätä voi miksikään muuttaa. Nyt taivaan isä tulee näyttää uskollisuutensa Israelille, kun alkaa tämä saartovaihe. Uusia laivoja voi tulla, uusia flotilleja voi tulla, niitä on jo meiningissä tulla tänne ja aikomus lähettää. Israel yrittää olla lujana. Me ei edes kaikkea tiedetä, edes mitä tämä viikko ja tämä syksy ja tämä varsinkin syyskuu tuo eteensä. Mutta me tiedetään yksi asia. Me tiedetään tämä, koska Israelin kohtalo on isän ja pojan yhden Jumalan kädessä. Herra on valalla vannonut olla uskollinen. Mikään näistä lupauksista ei voi vajota maahan, eikä meidän elämässä, koska me olemme kätketty häneen. Ja samalla kun me sanotaan, että olemme kätketty häneen, niin pidetään se toinen puoli myös mielessä, että me pysymme hänessä. Pysytään hänen uskollisuudessa. Me voidaan olla uskollisia, koska hän on uskollinen. Pysytään tässä ja ollaan varmoja tästä niin kuin Paavali Jeesuan nimessä. Herra, vahvistakoon kaikki teitä. jotka tätä kuuntelettekin, mä en tiedä, mitä te käytte läpi, mutta mä oon varma, että teilläkin on hyvin tiukkoja taisteluja. Ihan eri luokkaa kuin viime vuonna, mutta luotetaan Herraan. Amen.